Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 1 sentyabr şimbe. Ozatlık dolkununda otnanın tüp voqiqalarına netije yasibiz. Mikrofon aldında Bike Timirova. New York Times gazetinde tınış tübektegi radikal islamçılar hücumları Kremlini küçsüzlendirə degen yazma basılıp çıktı. Bu Amerikan gazetinin ne yazganları haqında bizden tapşırıda bilirsiz. Şittegi Tatarlar Tatarstan'ın Yerşin kanalından ciddi analitik tapşırılar kütü. TNV Planeta kanalı resmi tüste işli başladı. Nerse ol Tatar brendi, zamanca yaşlar onu nişik anlayı. Bu haqta kızgan taba tapşırığı sileşuga şokra. Bir türküm Kazan galimleri Künçüğüş Türkistan'dan Kıtay'nın Uyğur Sincan avtonom tübəgində yaşaucu Tatarlarının folklorun jiyip qaytdı. Пуленнәрен генә юлкысы урынга алар чолгы белән эшкә кереште. Алдан билгеләнгән исемлек булмый торып, шул кадәр кешене кулга алу мөмкин түгел. Казанда июль аенда мусульман җитәкчеләренә һөҗүмнәрдән соң Россия мусульманнары дөньясындагы үзгәрешләр турында язучы New York Times газета хәбәрчесенә Нурулла мәчет имамы Габдулла Галиулла шулай дип белдергән. Әлеге мәкаләнең эчтәлеге белән Наиф Ахмал таныштырыр.
Kreml tıynaq islamını küşaytu hem ilde de şitte de radikal hareketlerini bostru yolların izlegende islam suğuşçılarının kütarilişine uxşağan bu xallar Rusiyanın tışkı hem işke siyasetine big zor təsir yosarga mümkün dip yaza David Herzenhorn tınış tübəktəgi radikal islamçılar hücumları Kremlini küşsüzlendirə isimli məqaləsində. Автор мәкаләсен июль айында Қазанда мусульман җитәкчеләренә булган һөҗүмнәр, Қазан яшел үзән юлы янында шартлаган машина турында язудан башлый. Һәм хакимиятның бер яктан мусульманнарны кулга алулар кебек куатты кул сәясәте, икенче яктан беренче мусульман телевидение каналы ашу кебек йомшаграк чаралар белән җавап бирүенә туктала. Herzen Horn yazuunca, kub yıllar boyu hakimiyyatka doğrılıklı bulup sanalgan Rusiya Müslüman jitakçilerine xazir siyasi hem dini beysizliklerin kursetsinler üçün basım orta bara. Olar xazir indi uzgargan Müslüman cemaatçiligi menfaqatlerin iste tutarga deyir. Bu uzgarışlarının sebepleri türlü. Uzak Aziya illerinden kub Müslümanlar kilu, yaş buğunda dindarlıqnın küşeyuğu, şitke seferler hem internet yerdeminde şittegi Müslüman dünyası bilen beylenişlerinin nığıvı. Bu beylenişlerinin küşeyuğu turunda ona Rusiya Müftüler Şurası Reisi Raul Gaynet dinde söylegen. Bor dünyada biz qon quyu, vatandaşlar soğuşları, hakimiyetler olmaşı, siyasi sistemler olmaşı, türlü dini türkümler qarşılığı, türlü siyasi sistemler hem menfaatler qarşılığı kurabiz. Rusiya Müslümanları zor ihtibar bilen kuzatıp bara dey Gaynettin. Автор язуынша 20 миллион мусульман булуын, шуларның 2 миллионы Мәскәүдә яшәүен истә тотканда, мондый ихтибар Русиянең тышкы сәясәтенә дә үзенчәлекле тәэсир итә. Мәскәү салкын сугыш чорындагы сатулашуларны искә төшереп, тагын Фәлестин дәүләтчелеген хуплый башлады. Русияның рәсми медиасы Фәлестин дәүләтчелеген яклап яктырта. Русия Фәлестиннең БМО агзасы булуын яклый дип яза New York Times. Мәкаләдә шулай ук Русияның Хәмәскә карата мөнәсәбәте дә телгә ала. Израиль Хәмәсне Путин тарафыннан террорчылар дип аталган чечен сугышчыларына тиңләсә, Мәскәү моны кире кагып, Хәмәсне социаль хезмәт оешмасы һәм хукукый сәяси көч итеп күрсәтә. Автор фикеренчә, мондый позиция илдәге мусульманнар карашы белән тәңгәл килсә дә, Мәскәүнең Либия, Мисыр яки бигрәк тә Сүриядә халык ризасызлыгын тудырган диктаторларны яклавы, халык күтәрелешен канун бузу дип атавы, инде хәзер үк Русиядә исламны шикләү тырышлыкларын күрүче яш, ялкынлы мусульманнарның ачуын чыгарырга мөмкин. Мәскәүнең бу гамәлләре Русиянең үзендә ризасызлык белдерүчеләр белән ничек эш итәчәген дә ачык күрсәтә ди ул. Русия хакимиятләренә карата мусульманнарның ризасызлыгын New York Times хәбәрчесе белән әңгәмәдә Рауил Гайнеттин сөйләгән. Қайныттен Путиннің һәм башқа җитәкчеләрнең гомумән алганда мусульманнарга ярдәм итүен әйтеп китү белән бергә, Мәскәү шәһәр хакимиятенең яңа мәчетләр өчен җир бирмәүенә зарлана. Һәм ширек миллион мусульман булган Пекиндә 250 мәчет булса, Мәскәүдәге 2 миллион мусульманга 4 кенә мәчет булуын искә ала. Гайнеттин дөньяда, шул исәптән Русиядә дин ирегин яклаган өчен АКШ дәүләт департаментына да рәхмәт белдереп үтә. Казандагы мусульман җитәкчеләренә һөҗүмнәргә килгәндә исә, Гайнеттин бу гамәлләр өчен өлешчә мөфти Илдус Фәизнең яшьрәк, ялкынлырак мусульманнар тарафыннан орта баручы таләпләргә җавап бирә алмавы да сәбәпче ди. Херсенхорн әлеге һөҗүмнәрдән соң Путинның Казанга кайгы уртаклашу хаты җибәрүе һәм бу һөҗүмнәрнең җитди ишәрә булуы турында кисәтүе, шуннан соң мусульманнарны күпләп кулга алулар башлануы турында да яза. Иминлек көчләре тарафыннан ислам экстремизмы оясы дип шикләнелгән һәм тикшерүләргә дучар ителгән Нурулла мәчете имамы, Татарстан мусульманнарының элекке мөфтие Габдулла Галиуллин бу хәлләрдән соң хакимиятләрнең артык каты кул сәясәте куллануына зарланып, газет хәбәрчесенә шүп үләннәрен генә йолкыйсы урынга алар чалгы белән эшкә кереште. Алдан билгеләнгән исемлек булмый торып, шул кадәр кешене кулга алу мөмкин түгел дип белдергән. Нурулла мәчетенә барган хәбәрче башка мәчетләр намазлар арасында буш булганда Нурулла мәчетендә кешеләрнең кайнап торуына, кемнәрнеңдер төркем-төркем булып фикер алышуына, берәүләр ширим итеп ял итеп алганда, икенчеләрнең ноутбук аша интернетта казынуына да игътибар иткән. Габдулла Галиуллин әйтүенчә, нигезсез кулга алулар, иминлек көчләренең җирле дини җитәкчеләрне контрольдә тоту тырышлыклары, экстремизмны бетерү урынына киресенчә көчәйтеп кенә җибәрергә мөмкин. Кешеләрне соңгы чиккә җиткерү бик җиңел ул. Ут чыгару өчен бер шырпы җитә, ди Нурулла мәчете имамы Габдулла хәзрәт Галиуллин.
Утызынчы август көнне ТНВ «Планета» каналы рәсми эшли башлады. Озатлык радиосы шул уңайдан Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Озатлык радиосы сораштырган җәмәгатьчелекләре барысы да элек яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын караса, хәзер алар ТНВ «Планетаны» карый. Әйдәгез аларның фикерләрен тыңлыйк. Мәсәлән, Илдус Хуҗин Свердлов өлкәсенең Красноуфимск шәһәрендә яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе. Менә аның фикере.
Иске программаларда күрсәтәләр, аны элек шулай дип әйттеләр дә инде, аны пока шулай күрсәтеп торабыз дип искеләрне. Менә мин уйлаганча, барып та чыгайын да, как раз 100% булмаса да 90% хотя бы татарча булды дип үтә көткән идем мин шулай. Монда бит әле Гел уен куен көлке дә шундый концерт, ер, бию, шундый программалар монда. Ну, кара каршылар бара инде, кара каршы иске программалар инде бар. Җитди программалар кирәк, конечно. Тарих кирәк барыбер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Свердлов өлкәсенең Красноуфимск шәһәрендә яшәүче язучы Илдус Хуҗин фикере иде. Мәскәүдән Ватан фирқасының элекке рәисе Мөхәммәт Миначев булай дип уйлый.
Мәскәүдә татарлар сухарны күп, алар бу ТНВ корпункты да Мәскәүдә юк. Ни өчен Мәскәүдә юк аның корпункты? Акчалары җитмиме? Нәрсә? Ни сәбәпле? Телевидениенең бөтен җирдә дә төбәкләрдә аларның корпунктлары булырга тиеш. Ол алып барырга тиеш, төрле тапшырулар. Монда көн саен эшләр бара, көн саен кешеләр очраса, көн саен төрле концертлар була. Беркем бер нәрсә тапшырулар юк. ТНВ планетада шкиз бояу өчен генә булып чыгачак. Ә безгә кирәк нормальный, натуральный булсын татарча, татарлар турында алып бара торган, татарлар проблемасын китерә торган телевидение кирәк. Аналитик, теге очрашулар алып барулар булыр, гадди исемда. Кеше үз фикре дайтсен, аның фикре туры кинемәскә может, Татарстан теге дәүләт сәясәтенә дә кай вакытта Кайвахытта Россия хөкүмәтенә дә туры килмәскә булсам, аның ни өчен 80 фикере, аның чыгарырга тиеш, аңа бергә кирәк әйтергә. Бу безнең проблемалар турында бераз күбрәк, җәһәтрәк әйтергә кирәк. Проблемаларыбыз өчен лап та күп. Мене айтик, бо православ чирке, бізне ике гасыр ярым кисеп шукындырды. Бізден бір качанда гафутым геньок, а не ичен олай? Ол проблеманы куярга керек. Чынки беген болмаса, иртеге болар, иртеге болмаса, бір секунды болар, ол обязательно болачак. Агар біз коймаса, ол бір качанда болмас.
Бу Мәскәүдән Ватан фирқасының лек рәисе Мөхәммәт Миначов иде. Гүлнур Ахмәтшин Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе, урын басары. Аның да бу мәсьәләдә үз фикерен бар.
Кем ул планетын ялтаган? Рәхмәт яугыры. Җылый-җылый карап утырам. Үзем күлге чигем, кулъяулык чигем, үзем карыйм, үзем җылыйм, үзем җырлыйм. Бик яхшы. Күзәтәләр тормышына татарларның төрле, төрле җирләрдә, төрле төрәкләрдә торган татарларның. Дигәйбәт, ул безгә бик ошый. Тукай булган иде бездә. Марс Рифкатович. Чо кыргыз дигән иде ул бит. Мәшәкатьле ни өчен? Аның өчен әзерләнергә кирәк. Вообще, в принципе, була. Потому что безнең татар мәдәният үзәге, татар баш мәдәният үзәгенә 20 ел инде. Безнең 15 фольклорный коллектив өлкә буенча. Специально әзерләнеп, чакырсаң була инде. Менә безнең иртәгә була совет, шул советта сөйләшергә кирәк. Вообще була, конечно, була.
Бу Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе урынбасары Гөлнур Ахмәтшина булды. Азатлык радиосы ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлау уңаеннан Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгать эшлеклеренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Фикерләр тыңлауны дәвам итик. Сафиулла Ильясов, Төмән өлкәсендәге милләтләр һәм мәдәниятләр берәмлеге иҗтимагый сәяси оешманың рәисе, Табол шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Хәзер аның фикерен ишетик.
Во-первых, я вас с удовольствием слушаю, особенно театральные вот эти постановки, концертные постановки. Но, опять же, единый татарский народ, давайте объясните, это Себерлярный Восток Ряк-Ряк, это Дальний Восток Ряк-Ряк. Ну, в общем, у вас хататурларын, потому что там тоже ведь Государя кирек. Конкретно отдельная рубрика должна быть. Север татарлары, допустим, или Крым татарлары, какая-то рубрика должна быть постоянная. Пускай разный диалект пускай звучит, пускай все смотрят, и пускай татарстанцы разнер, как чем отличается. Татарстанцы ведь не знают, как звучит сибирско-татарская датская речь. Или культура, или песни, там как-то вот единое должно быть культурное пространство, татарское единое культурное пространство. А тут пока не чувствуется, только Татарстан в основном.
Бу Сафиулла Ильясов фикерейде. Ул Табул шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Чувашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбадинов мондый фикердә тора.
Әле бит беренче көннәр генә. Шагы мин өметләнәм, Алла бирсә, татар халкына эшләр дип. Әйтәләр теге СМИ теге дүртенче булат дип. Җир белән бию белән генә булырга тиеш түгел, шундый ул бик зур галәмәт зур теге шундый әйбер телеканал җир шары күләмендә төшә. Билгеле, ул аның форматы булырга тиеш төрле. Анда булырга тиеш теге иҗтимагый безнең хәрәкәт турында да татарның киләчәге үткәне турында да булырга тиеш. Шундый публицистик әйберләр дә булырга тиеш. Бер бизгәенә басак, телеканалның җир шарындагы күләмендәге телеканалның аның тиге ул үзенең максатын эшләп бетәлмәс дип уйлыйм мин.
Бу Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбадинов фикере иде. Урал Сафуанов, Владивостокның татар театры җитәкчесе, Приморье крае татар башкортларының туган ил иҗтимагый оешмасы рәисе дә азатлыкка үз фикерен белдерде.
ТНВ каналында булган вакытта Татарстан, анда Татарстанны күрсәтәләр күбрәк. Татарстанда булган хәбәрләр күбрәк итәләр. Хәзер монда ТНВ планета кабатлаулар күбрәк инде. Ул бит планета булгач бит инде бөтен җир шарында күрсәтәләр бит инде татарлар яшәгән. Шулайрак кирәк бер инде ул әзрәк үзебезнең шушы безнең генә түгел инде бөтен төбәкләрдә яшәгән татарларны беләсе килә алар белән Аларның үзләренең әниләрен үткән тормышларын беләсе килә, нинди нәрсәләр белән яшәйләр.
Владивостоктан Урал Сафуановны ишеттек. Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова мондыйрак фикердә тора.
Тирән төшмибез бит. Һәр вакыт тирән әле төшү юк. Милли хәрәкәтнең туктап калуының сәбәпләре бездә генә туктамаган бит инде ул. Бөтен Россия буйлап аксый. Менә шуның сәбәпләрен ачсын иде тирәнрәк. Һәм башка төбәкләрне дә ничектер менә биюләрне, җырларны гына күңел ачу чараларын гына күрсәтмәсен иде ул. Аларын инде без Болай да күрәбез, беләбез. Безгә инде менә айрым-айрым темаларга ниндидер шундый тирән истәлекле сөйләшүләр дә оештырылсын иде. Бар булган әйбәт тапшыруларга өстәп. Бер мин генә әйтмим, әлбәттә, бөтен кешенең дә күңелен борчыган нәрсә инде бу. Матбугат чаралары аны шундый җил генә нигә күчтеләр. Бер кем белән каршылыкка килмичә, бер кемне үпкәләтмичә, аны аннарсын бер генә, бер-ике генә журналист күтәрелеп чыкса, аларга тагын күңелсез була, аларга тагын караш бик салкын була җәмгыяттән. Шуның өчен журналистларга да минем теләгем, шундый ук теләгем, чын тормышны күрсәтергә кирәк. Җырлы биюлене генә түгел, күңел ачуларны гына түгел, югыйсә бит без бер кичкенә генә төркем җыелып, ниндидер елга буена чыгып, җырлашып керсә дә, бик зур милли чара иттереп күрсәтергә яраталар журналистлар. Ул бер дә инде үсешкә этериш ясамый, киресенчә, күзне йомырга өйрәтә татарны, йокларга өйрәтә.
Бу Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова фикерләре иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 август көнне ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Шул уңайдан Азатлык радиосы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау биргән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Белгәнегезчә, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук безгә социаль Тәрләр аша да элемтәгә чыгып була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org.
Бер төркем Казан галимнәре Көнчыгыш Төркистаннан Кытайның Уйгыр Синҗан автоном төбәгендә яшәүче татарларның фольклорын җыеп кайтты. Әле моңа кадәр ул якларга фәнни фольклор экспедицияләре оештырылганы юк иде. Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова да бу сәфәрдә булды. Аның сүзләренчә, Көнчыгыш Төркистанда яшәүче татарларның халык иҗаты, казак, уйгыр халыкларының кушыла баруга карамастан, анда Татарстанда онытыла барган халык аваз иҗаты үрнәкләре, йола һәм гадәтләр сакланып калган. Җәүһәрова белән Наил Алан әңгәмә корды.
Кытайның кайсы төбәкләрендә булдыгыз?
Кытайның Шинҗан дип уйгыр автономияле округында, Кытай Халык Республикасының шунда төп Россиядән килгән мәмләкәтләр элек урнаша башлаган татарлар шушы. Округта яшәүчеләр уйгыр барьянында, аны инде безнең тарихи итеге Көнчыгыш Төркстан дип нәрсә территорияләрдә бүгенге көндә 4000 татар яши. Без инде булдык шушы Шинҗан автономияле округының Өремче шәһәрендә, аның баш каласы. Һәм инде Кузя шәһәрләрендә дә яшәүче татарлар белән аралашып, өлкән буын белән, урта буын белән аралашып, бүгенге көндә бу татарларның халык авыз иҗаты, мифологик күзаллаулары, беркадәр этнографиясын өйрәнә башлап, дип әйтәбез, чөнки тулысынча материаллар тупланып бетте дип әйтеп булмый, чөнки авылларга барып кайтырга кирәк, материал тупла өчен башланды.
Татарлар авылларда да яшиләр, алар авыл-авыл булып яшиләрме анда?
Бер төркем татарлар авыл-авыл булып яшиләр, татар авыллары бар дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Чөнки алар әйтик, менә Чишмә авылында алар инде шактый тә казаклар белән аралашып, телләре дә казак теле һәм инде әйтик антропологиясе беркадәр. Менә алар антропологиясен алган, ләкин үзләрен татарлар итеп исәпләүчеләр бар Чишмә авылында. Һәм инде Чәүшәк дигәндә аны анда да шулай ук теге татар хәзерге безнең Казан арты татар авыллары дигән кебек бер сортыннан берсе татар авыллары төреп киткән дә менә шулай бер үзләренә күрә шулай яшәп атар дигән җөмләне әйтү шартлы. Әлбәттә инде авыллар катнаш. Кытай Халык Республикасындагы авыл хуҗалыгына мөнәсәбәткә бәйле. Анда аларга җирләр бирелгән, алар шушы җирләрне эшкәртәләр, ул аларга еллык арендада шушы табышларыннан алар көн итеп матур яшәп яталар. Һәм инде әйтик район башлыклары татарлар бар, гомумән татарларга мөнәсәбәт, менә бу җирләрдә мәгърифәтле халыкка булган мөнәсәбәт, хөрмәт белән карыйлар, шуңа күрә җитәкчелек тә дип әйтегендә, мәктәп белем бирү системасында югары, гали мәктәп дип атыйлар инде, югары уку йортларын, югары белем бирү системасын. Менә анда да инде безнең бүгенге көндә ул шушы 4000 татарның зур бир үлеше теги процентлар менен чыгарган вакытта мына ушу билим берүү системасында. Кызганычка каршы убактыбыз бик көп болмоо себептен биз ауылдарга барып жете алмадык. Биз эми изденүүлөрүбүздү тагын давам этип, биз эми мына ушу бирнеше ауылда болуп, алардагы жашоочу татар халкын менен өздөрүн татар деп эсептөөчү милдеттештерибиз менен аралашып, фольклор материалдарын топтоону пландаштырып турабыз.
Алабыз ижаптан жыйылганмы?
Кытай Халык Республикасында Кытайда жашоочу аз сандык халыктардын традицион маданиятын үйрөнүүгө бүгүн шактый жети урун бериле. Эле гине бизге көрсөттүлөр, декабрь айында чыгасы шактый колун басма, ал кытай тилинде чыга турган басма, анда аз сандык халыктар, ушул эсептен мусулман динин тутуучулар һәм анын арасында шактый матурна урун берилген татарларга да. Анда татарлардын халык ауыз ижаты бик матурна урун алган. Тегиетлер, кайда күн күрүш жылалары, бейремнери, үй көтөрүүгө бейли жылалары, андан соң бир кадар макал айтымдары, мына ушундай топланмалар Кытай Халык Республикасы тарапынан берилген акчага, анын албетте ошондой жашоочу татарлар ишли, лекин акчасын өкмөт төлөй. Мына мындай проекттер инде башталган. Анан бүгүнкү күндө мындай проекттер шактый кеңирээк пландаштырылып, этеп көзжөдө. Мисалы, айтканда экскурсион маршрутка киртилген татар юрту, анда эле кесе ким келе экен, айтканда ал ишке Кытайдан келүүчү эмеге, же башка чет элден келе экен, Ильяр Абый Габитовдун юртуна токтоп калган. Мына бул традицион татар юрту, ушунда алып келелер, алар чейлери чиркелер, ушу татардын жашоосун күн-күн курушунда көрсөтөлөр. Эми инде бүгүнкү күндө тарыхый урун болорак эсептелген Кожа шаарында анын ортосунда татар зыраты. Бүтөн бир гана халыктын да зыраты шаар ортосунда түгел. Бу урунду татарлар этик мындан гасырдан артык жылдар элек алтынга сатып алган болгондор өзлөрүнө зират этип. Эми инде өкмөт аны жаңадан мына татарларга берип, ушулай ук маданий мирас болорок соктойт. Ушул айтылган татарлар бир жактан татарлардын үзлөрүн көрсөтө билүүлөрү, татарлардын үзлөрүнүн маданияттуу халык экендиктерин таанута билүүлөрү, экинчи жактан мына бул таанытууну өкмөттүн кабыл этүү. Андан соң 1886 жылда Кытайда жашоочу татарлар тууган жактан ийнендер алып келип отурган болгондор. Мына менин саналымча 16 ийнен болгондор. Аларга инде азыр 100 жылдан артык. Һәм ул иненнәр бүгенге көндә менә шәһәрнең иң зур юлларының берсенең уртасында калган. Шуның берсен дә кисмәгәннәр, бүтәнесенә хөкүмәт тамгасы сукканнар, булар хөкүмәт тарафыннан саклана торган агачлар, юлны урталайга ярганнар да, һәм менә шушы юлны ул татарлар утырткан инен дигән шушындый тактаклары белән менә шулай итеп ул иненнәр бер сортыннан берсе тизлешеп китәләр. Татар мәктәбе әлбәттә ябылган, ләкин татар мәктәбе бүгенге көндә мондый буларак җимерелмәгән, аны музей итеп торгызу эшләре башланган. Менә шушындый бер төрле бер яктан татарларның үзләрен таныта белүләре, татарларга хөкүмәтнең бүткенәнең татарга да менә күз алдына китерсәң миллиард халкы булган Кытай Халык Республикасында бүткенәнең кешесе булган татарларга менә шушындый мөнәсәбәтне күреп без министр бер кадәр сокланып та кайттык. Бүгенге көндә менә ул имәннәрне күзгәш карап булмый аларны. Чөнки үзенең теге туган ягын шуның кадәр сагынып, туган ягының бер тисәген именчик кәүкләр алып килеп утырткан, утыртылган дигәндә ул бит үсенте түгел чикләүк алып килеп утыртылган. Һәм шушы чикләүкләрдән бүгенге көндә инде татарлар дип аралык белән сөйлиләр, менә бу имәннәрнең чикләүкләрен алып китеп, инде Кытайның бик күп җирләрендә бу имәннәрнең этик нәселдәшләре дип әйтегендә хәзер үсеп утыра бит. Шуңа татар мәктәбе уйгыр мәктәбенә әйләндерелгән булган, ләкин ул мәктәпнең бинасына 100 елдан артык менә бу бинаны сүтмәгәннәр, ул менә хәзерге эшләп килә торган Кытай Нуханцу һәм уйгур мәктәпләре хәзер алар менә бер мәктәп, анда һәм Шишада укыталар, һәм уйгурчада укыталар. Менә шушы мәктәпкә терелеп тора бер этажлы безнең теге Татарстанда без укып күнеккән мәктәпләр җитезелгән, мәктәп ул ниш белән ягыла торган. Һәм менә шушыны хөкүмәт итлеп кенә ремонтлап, музей итеп ачырга планлаштырып тора. Инде ремонт эшләре башлауга тураннан бер генә тактасында сүтмәгәннәр.
Гомумән Татарстаннан әле моңа кадәр халык авыз иҗатын җыю экспедициясе булганмы?
Моңа кадәр юк иде. Юк иде, әлбәттә, без инде мәсәлән беренче тапкыр менә шундый масштаблы экспедиция дип әйтә алабыз. Инде без барлыгы 5 кеше килдек. Һәм инде безгә кушылды безнең студентлар. Алар безнең татар филологик факультетында укып килгән студентлар. Алар хәзер анда каникулда. Бу узган елларда фольклор практикасын үзләрендә үтеп, безгә бер кадәр материаллар туплап, biz onlardan oralaşıp bizim yine şu materyalları tağın da kinetir gelip geldik. Onlar bile bir gelip onların emileri, evileri bilen gibi ekleyin giriz. Oralaşıp ondan sonra tam başka millettaşlarımızdan oralaşıp, bizden bunundan oralaşıp, biz bir kızıklığına materyalar yazıp olaldık. Öyle ki görüşlerine münasip etkiler. Bu olar uyumlarına değil, rivayetler yazıp olaldık. Jırlar yazdık, takmaklar bir kup yazdık. Ondan sonra bir şanlılar sistemisinin bürülüşüne kire olduk. Nakaller bir kadar topladık, acak kızıklı. Yine bu yiyip olan materyalların uzunçilerine kilsek, bu materyaller biz yine onda saklanan faktör mirası, ol elbette bir kadar Uygur, Kazak, Halık Oğuz icatına bilen oralaşkan. Lakin şunu çok kızıklı, biz mesela Tataristan'da yaşayışı, onların boşu şebekini şu Tataristan'ı, hazır da Tataristan teritorisinde bulgan oğullarda gidip, oğullardan hem de Boşkırtıstan'da oğullardan gitken Tatarlar var nizinde. Yine bunlar bir yakın önce bir kadar. Pinzin işlerlerin bu ara onda onlanarak gelgenler gibi etkiliğinde 19. asırın birinci şirginde, ikinci şirginde gelgenler sevdegerler nesillerinden kirişiler var, mırzalar nesillerinden bulganlar var. Ekim yaşında biz, hazır yine bizde yoğulgan mirasının biz şunda eri tovabız kubisin. Eti bu bola değil, bola terbiyle ve değil şanlılar sistemisinde. Anadar hama nedir şu kışal kişilerini ütkerip yatalar. Bola'nın birinci adımların atlap gitken de ütkerle tırgan yılalar. Biz ama şulay şulay idil deyip eğitir de belki bugünkü buğunda o saklanmağın. Bir ev saklanmağın. Onda o indi şimdi zor beyren hayatına kırpılgen. O yüzden kure bir türlü şimdi maturuna bir hadet, bola tepide gitken vakitte tepi yürüp gitken vakitte ütkerle tırgan. İşik jırlar bir kızıklığına. Kızıklığına varyantlarını taptık. Şuluk Kos Kanatı jırının isteme tağın sözleri var. Onlar elbette bilgiliydi yazıp olanlar idi. Jırlar indi bir kadar alıp koytkanlar idi. Bizim indi ilik jurnallarında basıp çıkanlar da var. Çünkü Kıtay'da da yaşayışı toplarlardan oralaşu müne bu aktivra başlangında. Eli bir uzunçelik, eli bir örnek şıkıp basıp bile durdu. Emine birisin bütünesin bir bütün etip jiyo işe hazır başlandı. Lekin o bugün irtelegine biter degen sözünü bize de olmayız. Bardık da bütünüsünü jeyip kaytık degen siz bir katlı siz. Peki mine birinci baskışlarını biz motoruna toplap, bir türlü tuğlu komplekska köz alınma getirir mümkünlüğe bardıkka kildi.
Yes buğun mine bu tığı urta buğun deyip eytik, bu yılalarını, bu gadetlerini özüne sindirip, onlarını alıp gitemeyse bu ülken buğundan da soklanıp kalan mı?
Eytik tuyulasına kildiğin vakıta tuyulasın bizden mesela bine bugün kildi, biz onu ülken buğunlardan sıradık, siz yaş vakıtta, siz bola vakıtta nefse hatırlıydınız. Hem hazır neşik ötkerledik, hem şunu okuz sıradık. Öyle güne tuyup gergenlerden, elbette özgeri şok tezdur. Sözde yok. Kiyevler, piruler, ötegende birer yıl kızın yurtunda durup, ondan sonra bir yıl bir gerek durup, ondan sonra kilin bulup, koynata koynuna yurtuna köşü tradisyonlar olar indi yok. Lakin şulay da kızıklı-kızıklığına tradisyonlar bor, hem onlar bir kader mine ortak topar mindizli. Şuluk tuyvaları da. Eytik, jırlarga kilgen vaqtta, mine bu, biz şıraştık, oğuldağı datarlar bilen, onlar bizimle şıraşlarga kildiler. Şunda yeşkene kızlarımız, onlar indi koyadır 20-21 yaşlık kızlarımız, şunun kadar motor itip, şunda yeşeşi datarlarla xoz matriflar bilen, o kiyar kızık bizim, burunlu xola jırlar bizim, bir kere xatlanır jırlar. Bizim jırlarını xadir ve kozanda yeşeşi datarlarımız, kozan datarları bulsun, oğullarda yeşeşi datarlarımız, o jırlarını olur, bir mignatik bir kadar отырып жырларға ғана тұғып тұрмаларға да тұрмылар. Олар үшін ұмына әкеменің мирасы да олардың жырлары ол. Олар біздерінің шушы топтар деп танытталар. Орта буын дегенде бізден еш қоя бір 36, 37, 39 ешліклерде қаттіленіп бұл жырларының әр бір түн жырлайлар. 20 ешлік гармоншылар оларда енді бік популяр аккордеон. Onda akordeonda indi totar, bit kut totarlar. Tuz bizde onda kolu garmışlar indi yok. Birisinden birisi onlar, anda bit müzik mektezi bitirgenler de oralar bine ota babadan kolganışa. Çünkü her vakit duyup kerege müzikant kerek. Evi çitten çakırıp bulmuş, çitten çinin kinini, uygur çinin kinini bilmi. Ya uzunlar bizde ihtiyaç bu sebeple bit isepleyinmi. Bugün hükümde onların mine diyen 70, 30 yaşlık, 28 yaşlık, 22 yaşlık akordeonistler var. Rahatlanıp, üzerinin jırların, onlarda soklanan bizim koz konatı, soğunu, ızatı, kuzlerim, bulbulum, kibik jırlarını rahatlanıp jırlıyorlar. Ondan sonra tokmakların kiliyler. Ondan sonra bizim hazırda ozandan oyurmalı bularak, hazırda bizim Tatarstan jirliğinde yaşayışı Tatarlardan oyurmalı bularak, onlarda şunun kader bütün nesil nesil bilen, tuğan tumaşa bilen жиылышып, ұшырашып, достармен жиылышып, ұшырашып, сей ортында, ризык ортында, олар енді тағам ортында деп айтқанда, жырлап отыру ғадетте шуның қадар популяр. Біз өзімізді біраз ұялып қайттық. Чүнки біздің көңілімізде жырлар көп. Әкен жырдың біз біріншісі көп кеттін біләбіз, екіншісі біз енді оқсай башлайды. Бұл мәжілістер орақсыз. Олар енді заманында бізді де орақлы дегендер қазіне біз неше мәжілісті болдық, олар орақлы біз көптен тоқшадық дейді. Рәхәтләнеп жырлап отыралар. Онда міне бұл Шинжанда тұтар ғана түгіл, ұйғыр да солай. Оларда жырлап отыру, рәхәтләнеп көңіл ашуының бір рәхәтлігі шушы жырда. Сонда жырлап, ең жақсы гармоншыны тағын шушынды күйлерін ойнатып, жақсы жырчыларын шақырып, оларға алқышлап, мен қуанып қайттым. Анда табиғи тауышлы ескеткіш мотор жырчыларымыз бар. Өздеріне көре олар міне бұл жырларыны міне көздеріне естілер толып шушылайтып жырлап отыралар. Оларға өзі шуның қадар таңсық қана түгіл, ең бір көңіл жуанышы да, рухи азық та, һәм шул вакытта ниндидер бір түрлі яшәүнең дерте дә. Без инде бик сокландык. Менә ул кичләрен аларның безне тиге бу тамын, ятыры тамынга чакырып, рәхәтләнеп җырлап утырулары. Аннан соң аларда гаҗәп кызыклыгына безнең тиге рус киенә Аннушка дигән кие, ул инде шушы ки белән каядыр 20 нче гасыр башларында популярлашып киткән кие ахырсы ул. Алар аны шундый матур итеп татар сәбиләр, татар элементлары белән Алар аны үзләренең бийләре дип исәпләделәр. Рәхәтләнеп бийләр һәм инде әйтик, шушы Кызыл шәһәрендә 10 яшьлек кызлар чыгып, ай булып булымны, яисә башка җырларны чыгып, шунда җырлыйлар. Шушы җырны җырлый аларына сөенәләр. Ул гына да түгел, менә безнең шунда бергә тагын артында утырып, Пекиндә Тай халык республикасында яшәүче милләтләрнең фольклор фестивальләрендә татар җыры белән барып җырлап, беренче-икенче урыннар алып кайткан үзләренең яшьләрен дә күрсәтәләр. Мәктәптә дә шушындый конкурслар үткәргән вакытта татар баласы, татар гаиләле дип таныган гаиләләр үзләренең сабыйларын татарча бирергә, татарча җырларга өйрәтеп, шушы конкурсларда катнашуны мәслихәт күрәләр. Һәм инде безнең сөендергәне ул конкурслар булып тора. Шәһәр ара конкурста беренче урыннар алып, шушылай торып, татар кызы бүләкләнгән дигән шушы моналар шушының белән горурланалар белән безнең кызыбыз дип. Алар мөмкин кадәр үзләренең исәпләрен кимитмичә, үзләренең рухлары белән бер-берсен сөендереп, без бит татар дигән җөмләләрне әйтеп, үзләренчә инде анекдотлар сөйләп татарлар турында, шушы дип гурурланып яшиләр. Менә бер кызык кына анекдот безгә, ну, кызык итеп сөйләделәр булган хәлне. Бер төркмән сату итәргә килгән, һәм инде үзенә тәрҗемәче Томаш итеп бер егетне чакырткан. Ул егет килгән, әйткән, мин татар дигән, ул аңа әйткән, юк, миңа татар кирәк түгел, миңа уйгыр кирәк, чөнки бер биш яхутны, биш әрмәнне кушсаң, бер татар була. Миңа бер уйгыр җиткән, татар ул бөтенесеннән дә, ул хәйләкәрдә, акылда, ул үзенең кирәген эшләячәк, миңа мин кирәген генә эшләп йөрүче кирәк, миңа акыллы кеше кирәк түгел дип, алар шушыларны сөйләп, без горурланып, без менә акыллы, без мәгърифәтле, һәм ул гына да түгел, аларның шушындый мәгърифәтле булуына шул кадәр сокланып яши шушында алар белән яши торган уйгыр халкы.
Ә менә никахларга килгәндә татар татарга өйләнәме?
Әлбәттә, никахларга килгәндә бу мөмкиндә татар татарга өйләнә дигән җөмләне кистереп әйтү бик авыр. Ни өчен дигәндә, менә күз алдына китерергә кирәк. 4000 татар дип әйтәгез икән, 4000 татарда бик күп катнаш никахлар. Чөнки егетнең бик татарга кызына әйләнәсе килә, ул татар кызлары бик санлы. Кызның татар егетенә кияүгә чыгарга теләге бар, татар егетләре бик санлы. Менә хәзер бер кадәр Казан белән аралашулар башлангач, анда инде менә өлкән буын бик өметләнә инде безгә татар кызлары кайтыр дип. Кызыбызны ниндидер бер Казаннан килгән бер татар егетенә кияүгә биреп булмасмы дип. Ул өмет зур аларда, өлкән буында. Ләкин теге уйгырлашу процессы шундый көчле дигән җөмләне әйтү ул шартлы. Ләкин телдә инде уйгыр теленнән кергән алынмалар бик күп. Мәктәпләр, балалар бакчалары хамсуша булу сәбәпле, Кытайны алар хамсу диләр аларда. Кытай дип әйтүне алар кулай күрмиләр. Кытай дип әйтү алардан нидер бер төрле мәйрат мәйрат ул сезне. Шуңа күрә монда яшәүче татарлар өчен алар Кытай дигән этнонимны кулланмыйлар, алар кулланалар хамсу дигән этнонимны. Һәм шуңа күрә менә балалар бакчалары бүгенге көндә мәктәпләр инде күп кенә уйгыр мәктәпләрдә ябылып, хамсу мәктәпләрдә әйләнеп бару сәбәпле, әйтик, каядыр башлангыч класс укучылары 7-8 яшьлек балалар үзара инде менә без тыңлап торабыз, алар шушы телдә, хамсу телендә сөйләшәләр. Ул икән бу, моның өчен бик борчыла. Алар инде, ләкин шунысы сөенечле, без инде кызлардан сорыйбыз, менә 10 яшьлек кызлардан. Ничек сез менә шулай безнечә бергә өйрәндегез дип, телевизордан елдан диләр, бит диктантын гына тотабыз диләр, кайсы YouTube-тан карыйбыз диләр. Телне аңлагач, менә тел аңлау ул ол бір қазар мен ашушы бүгінгі менің интернет шілтерінің мүмкіндіктері, бұл мүмкіндіктерге де мендер юлар оша.
Озатлық радиосы.
Шираттағы қызған таба тапшыруы қунаққа татар яшләре форумы делегатларын чақырған. Олып барушы яшләр үзләре белән таныштырыр һәм аларның татар бренді темасында болған фикер алышудан үзікләрін ишеттерер. Сөз қызған таба тапшыру алып барушысы Рүстәм Исхақиға бирелә.
Таба! Қызған таба!
Хәйерле тәүлек вакытлары кызлар, егетләр, абзый апалар. Бүген сезне кызган таба тапшыруында 27-30 август көннәрендә Казанда үткән 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумына килгән кайбер вәкилләр белән таныштырасыбыз килә. Алар аша төрле җирләрдә яшәүче яшьләрнең татар яшьләренең фикерләрен ишетерсез. Инде төгәлрәк әйтсәк, без татар яшьләре форумының татар бренды темасына багышланган җыенда булган идек.
Театрында үткән татар брендларына багышланган җыеннан үзекләр ишеттегез. Инде хәзер яшьләр белән аралашып алыйк. Менә без аларга шундый сораулар бирдек. Татар яшьләре форумыннан нинди тәэсирләр алганнар, татар булып яшиләрме һәм киләчәк тормышларын татарлык белән бәйлиләрме? Татарга кияүгә чыгалармы яки татар кызын кияүгә алалармы?
Неге сиздин менен таанышып алдык эле? Исмиңиз нече?
Индира Старкова.
Каян келдиңиз?
Мәскәүдән.
Нече кишисиз?
Около 40.
Форумда биринчи тапкырмы?
Да.
Казанга келгениңиз бар эми?
Да, келгендик. До этого раза два.
Нерселер алдыгыз, нерселер үйрөнөсүз? Кызыкмы?
Ну, меня проще на русском, потому что у вас прям казанский-казанский, а у меня такой. Я очень редко практикую свой татарский язык, только в семье, и сложно.
А ты, Анин, татарский сөйлешемсин?
Сөйлешелер, конечно, но бизде такой мордовский, мещерский язык, но без цекани.
Ну, и деп, мещерше сөйле.
Сөйлешесь.
Нишлевинде. Али сіз үйренмедегіз бүгін хаман мешерсе мінді құрық мешерселерге?
Рендек, но все равно біз больше на русском разговариваем. И мне вот со временем татарский немножко уходит, и я его забываю, что печально на самом деле. Уже вот у нас в Москве проводят татарские уроки татарского языка, и вот сейчас хочу записаться в этом году.
Сегодня чеш?
22.
Игорь Мике, а мне татарга кепе сейчас мы смогли?
Обязательно, только татарга. Не хочется терять свои традиции, свою национальность, потому что в будущем, если выйду за кого-то другого, то дети, соответственно, наверняка по отцу будут уже другими. А хочется, чтобы были обязательно татарами.
Мне надо бармусом шундей. Поколо татар и татары. Танштон сам или?
Я не искала.
Зимные какие-то танштлар мы? Алле блайк, визуальный курасы мы?
Ну, я не смотрела, нет.
А мне форум дага барган шагаштарын тыңлап барасын мы?
Вы были в Мержане мечеть.
Мержане, да. А дальше что было?
Там обсуждали про проблемы краски языка, про то, что татары исчезают из мечети очень мало, в основном Кавказ, и перестают понимать, и на татарский язык в основном, там, не знаю, очень стесняют своего языка, даже вот те же самые намазы, они не говорят на татарском, и не понимают даже, что такое икенде, или, а говорят именно на арабском, что очень печально.
Кеше Мержаниде тыңлап отырдың ба?
Да.
Ушады мысын?
Ушады, конечно, все было очень интересно. Также была Найляпа, которая предлагала свои услуги обучение невест. Нашим мальчикам очень понравилось это. Вот так вот.
Альтан Келес, Казан?
Обязательно, конечно, Келес, мне очень нравится. Тут такая атмосфера татарская, прям чувствуется, на самом деле. Очень много мечетей, очень нравится.
Значит, Лерсиан Кубряк тоже?
Да, очень нравится как-то. Ну, просто в Москве их очень мало, и редко встретишь, а тут вроде идешь, и наравне с крестами тут и мечети. Очень приятно.
А меня пробовала Тагам Нарбар.
Нарбар, ну что делать, без привыкли. В Москве их достаточно. Тут, в принципе, уже на фоне Москвы кажется, что это ерунда. Тем более, мы живем в центре. Нас поселили в Мариот, и очень удобно. Буквально 5-10 минут, и даже эти пробки не замечаешь. Мы уже в номере.
Организационный момент.
Да, все хорошо. Очень хорошо. Все прям на уровне. Все очень нравится.
А сіз мені біраз ақша төледіңіз, сіз неше келдіңіз?
А мы просто за дорогу. Мы ехали на машине с заездом в Нижегородскую область к друзьям. Оттуда в Казань. И только вот за дорогу на машине. А так, за все остальное нам уже организовывают платить. Очень нравится все. Прям вообще.
Сіз Мәскеуден келген Индира Старкованы ішіттігіз. Хазір енді Русия башқаласынан келген егітлерге сөз берек.
Мен Ренат Варифуллин. Ершалда тұл бістім. Хәрі уақытта Мәскеуде оқым. Мәскеуде енді 6-шы ел. Үргөн Нефтегазда оқым. Тағым бір ел қалды.
Бұл форумға бірінші тапқа келдің ме?
Йоқ, форумда екінші тапқа қатнашам.
Міне екінші тапқа қатнашқан кіші боларақ өзгеріш бар ма?
Өзгеріш бар, айы.
Неде?
Мен ұшағаны өткен елден ойырмалы боларақ форум ғыл шизда татар тілдеген бар. Шынсы мен бек ұшады.
Ұзған елдерін алай төгіл еді?
Ұзған елдерін алай төгіл еді, айы. Көбірек көршайды ұзған елін.
Яшлар өзегесіз ішлейсіз ме анда Мәскеуде ме, башқа түбәкте ме? Мұндан апайтқан тәжірибені практиканы қолданасыз ба?
Қайбірлерін дейін мекен.
Міне бренд болдырға анда есім ясарға татарша, татарша есімді дұрыс жазырға, интернет неше қолданырға?
Контакттан елерде гүл татарша ғана жазуға тырысамын. Хам башқалар білген де, егер кішінің татар екенін білсем, гүл татарша ғана сөйлесуге тырысамын кішімен.
Сенің қанша жасың қазір?
Хар менің 22 жас.
Үйленсең, сен татар қызыңды алашақсың ба?
Айы, хишексіз.
Міне мында көз түсірерлік татар қыздары бар еді ме? Мотор татар қыздары.
Бар еді деп ойлаймын, айы.
Таныштың ба сонда сендер білен татарша?
Таныштым, ләкин бик тығыз аралашмам.
Үлесің сон аралашырға?
Әлі үйлену планлары жоқ.
Нинди планлар білен жасайсың, нинди идеялар білен?
Нинди тілек білен?
Келешекке планларың нинди?
Татар милетіне қызмет етті деп айттым.
Рахмет.
Ялғаш, ялғаш болмас, ялған болмас деп ойлаймын, қалай айтсын.
Хәм менде сен милетіне хәм дінді бірге алып барасың.
Айы, айы, айы.
Шық қияпетіңнен солай көрінді. Дини егет кайда шығансың?
Айы, дині тұтам.
Сіз кім? Сіз делегат ма?
Айы, менде бірдәмліктен.
Қаян есіміңіз?
Илдар Валиев.
Илдар Валиев? Мәскәүдән.
Әйе.
Бердәмлек төркем.
Үзем тумышым белән Башкортстаннан әле 2 ярым ел Мәскәүдә яшим, һәм бердәмлеккә йөрим.
Форумда беренче тапкыр катнашасыңмы һәм
нинди
фикерләр туды?
Форум бик ошады. Минемчә, шундый татарларның берләшүше өчен яхшы бер ни?
Шара.
Шара, әйе. Һәм дөньяның төрле төбәкләреннән килгән кешеләр белән танышу да бик яхшы. Яки Россиянең төрле төбәкләреннән кешеләрен белән танышырга яхшы. Әйе. Омскидан, мәсәлән, егетләр белән таныштым.
Ә менә нәрсә кызык булды? Бигрәк тә истә калды. Менә 2 көн бара хәзер.
Иң төп
IT паркта булдыңмы? Ашылышта булдыңмы?
IT паркта булдым. Брендлар турасында сөйләшү бик кызык үтте минеңчә. Мәсәлән, IT паркта минеңчә бәлки кешеләрәк яки яхшырак презентациялар ясалса иде, яхшырак булыр иде.
Кызган тоба. Тагын интеллектлар. Менә бөтен оештыр моментлар ошымы сезгә? Аша үше йөртү, экскурсияләр. Менә Казанда менә проктагы мнар күп сезне тамаша аламыймы?
Юк, безне кагылмады. Турдан йөрибез монда. Монда үзем шәхси эшләр белән вокзалга гына барганда, шул проктага тыгыздым. Ну, бергә форум буенча барганда инде булмады.
Киләчәктә тагын Казан белән интеллектларын чайларга телисезме?
Әйе, әлбәттә.
Мәскәүдә татарча яшәп буламы?
Була. Мәсәлән, мин әле хаталар белән булса да татарча сөйләшсәм, Башкортстанда яшәгәндә күбрәк урысча сөйләштем. Әмма монда күчкәч, бердәмлеккә йөргә башлагач, татарча сөйләшергә башладым. Мәсәлән, дусларым минең белән, ну, шундый чын татар дусларым минең белән хәзер сөйләшкәндә татарча сөйләшкәч, мин синең белән 5 ел буе укып, бер тапкыр да синең белән татар телендә сөйләшмәдем дип әйтәләр. Менә Мәскәүгә киткәч, татарча сөйләшергә башладың дип әйтәләр.
Ринат Гарифуллин һәм Илдар Валиев белән сөйләштек. Алга таба тыңлыйбыз Ләйсән Хөрмәтуллинаны. Ул Төмән өлкәсеннән килгән.
Мин Ләйсән Хөрмәтуллина булам, Төмән өлкәсеннән. Төмән делегациясе без 22 кеше булдык. Мин үзем беренче мәртәбә килүем Казанга.
Нигалай, беренче тапкыр. Сезнең кыяфәтегезгә караганда сез күп еллар үткән кебек.
Юк, юк, юк. Мин яшем зур, конечно, но Лай форумда беренче тапкыр гына.
А безнекләр иде.
Теләкләр белән мин эш буенча килдем. Төмән өлкәсе телевидениесендә эшлим. Татар телендә тапшыру алып барам. Аның исеме Яңа сугыш.
Нәрсә турында сөйләп?
Нәрсә турында? Татар халкы турында гомумән алганда. Барлык
кардәшләр турында
мы? То есть меня все стороны жизни татар интересуют, абсолютно все.
Менә бүген икенче көн нинди уй кичерешләр белән сез журналистка күзәтәсез, өйрәнәсез. Файдасы булырмы бу форумның?
Файдасы әлбәттә булыр, мин анда шикләнмим, бер дә кешеләрем дә бик актив, бик яшь молодежь. Алдынгы фикер, бүгенге фикерле молодежь. Һәм уйлыйм, бу форум аша татар яшьләренең рухлары күтәрелер, зураеп, кешеләре дә яңа фикерләр туыр дип ышанам, өмет итәм, өмет итеп калам.
Ә сезнең яшьләр арасында бармы шундый өметлеләр? Төмәннән килүчеләр арасында алар татарча яхшы сөйләшәме?
Әлбәттә бар.
Татар тормышында катнашамы?
Татар тормышында әлбәттә алар катнашалар, әйбәт итеп. Һәм во всех мероприятиях участвуют, барлык чараларда алар катнашалар. Һәм Казан чакырса гына без шунда ук килеп җитәбез. Әлбәттә, тиз генә.
Диде Ләйсән Хөрмәтуллина. Сез Кызган таба тапшыруында 5-нче татар яшьләре форумында булган җыеннан үзекләр һәм анда катнашкан яшь вәкилләрне ишеттегез. Тапшыруны Рөстәм Исхакый алып барды.
Кызган таба һәр шимбә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшиттерүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Бүгенге көнебездә дөньяда яшаган иң белле Османлы тарихчыларының башында профессор доктор Халил Иналҗык килә. Профессор Халил Иналҗык инде там 97 яшында. Halil İnalcık 97 yaşına bakmadan Osmanlı tarihi üstünde, Kırım tarihi üstünde çalışmaların işin devam ettire. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın tart babası Kırım Bahçesaraylı Han ve Han Sarayı Camisi'nin müezzini eken ve onun babaları bu 20. asrın başlarında Türkiye'ye icret etti ve Profesör Doktor Halil İnalcık da 1916 senesinde İstanbul'da doğa. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın yazganı Osmanlı tarihinden alakalı kitaplar bugün 6 tilden ziyade tilge tercüme edildi ve pek çok Avrupa memleketinde Osmanlı tarihi derslerinde, üniversitelerde ders kitabı olarak okutula. Buna Profesör Doktor Halil İnalcık bir süredir hastanede tedavileniydi ve endi evine çıktı. Biz de onu evinde ziyaret ettik. O bizge yapkan çalışmaların anlattı ve Devlet-i Aliye Osmanlı adlı kitabının 2. cildin yazganın aynı zamanda da Kırım Hanlığı tarihi üstünde çalışkanın bu iki kitabın birden matbaaga bermege hazırlanganın Allah sağlık versi de bunlarını yetiştireceğin anlattı. Profesör Doktor Halil İnalcık bizge Kırım Hanlığı hakkında da malumatlar verdi. Kırım Tatarları hakkında malumatlar verdi. Yani hastaneden çıkan için biraz sesi, kuvveti, takatı az olsa da bizge anlatayken de Kırım ve Kırım Tatarlarını anlatayken de başta bu Tatar sözünün kaydan kelgenini anlattı ve Tatar sözünün neden yanlış olarak kullanılganın şöyle bahsetti mikrofonlarımızga.
Şunu düzeltmem lazım. Tatar kelimesi nereden geliyor? Hı hı. Biz Kıpçakız aslında.
Evet.
Bizim Kırım Tatarı dediğimiz halk Kıpçak Türk'tür. Bunların dilini Ceneviz'de Codex Cumanicus'unda tespit ettiler. Hakiki Kıpçak Türk'tür. Tatar kelimesi nereden geliyor? Ben bunu anlattım. Fakat anlamıyorlar. Tatar 1240'larda Batuhan Moğol 8'in oğlu torunu da 3'ünün oğlu Cüci insanoğlu Cüci Cüci'nin oğlu Batu 51 Moğol'la bu Kıpçak ülkesine geldi. Kıpçak Hanlığı'nı ortadan kaldırdı ve onun yerine Doğu Avrupa'da Altun Ordu Devleti'ni kurdu. Tatar Devleti'ni, yani Moğol Devleti'ni kurdu. O zaman Moğollar arasında bir Tatar kabilesi vardı. Kuvvetli kabile. Ve bu devletin ve o halkın adını onlar verdiler. Tatar diye. Moğol adıdır aslında Tatar. Fakat bunlardan Altun Ordu hanlarından Toktamış Han mesela. Toktamış Han'ın bize yarlıkları gelmiştir. Güne kadar biliyoruz. Bunlar Türkçedir. Halis Kıpçak Türkçesidir. O Moğollar Türkleştiler. Şimdi Ruslar kasten bizi Türklerden ayırmak için Tatar derler. Azerileri bile Tatar derler. Çünkü bu siyasi bir şeydir, oyundur. Bizi Tatar diye Türklükten ayırmak isterler. Hatta bizim dilimiz Kıpçak Türkçesidir. Halis Türkçedir.
Doğru.
Efendim, ben bizim hemşehrilerimize, Kırım hemşehrilerine anlattım. Siz Tatar değilsiniz. Moğol değilsiniz. Siz Türksünüz. Kıpçak Türküsünüz. Doğru. Ben Kıpçak Türk'üyüm. Kıpçak Türkleri Mısır'a Gülemen olarak gittikleri zaman, Gülemen Devleti'ni kurdukları zaman Tuhfetül Zekiye diye bir kendi dillerinde bir dil, gramer şey ettiler, yaptılar. Tuhfet-i Zükiye diye tarih kuramı bunu bastı. O halis bir Kıpçak Türkçesidir. Ayrıca Cenevizler Codex Cumanicus diye bir lügat yaptılar.
Evet.
O da halis Kıpçak Türkçesidir. Biz Kıpçak Türkçesiyiz. Türk'üz. Tatar değiliz.
Değiliz. Doğru.
Biz Moğol değiliz.
Doğru.
Biz halis Türk'üz. Anadolu Türk'ü gibi.
Yok hocam, siz bunları biz
sizin hani 93 senesinde 94 senesinde Kırım belgeseli yapmıştık. O zaman siz Kırım anlığını anlatmıştınız. Kırım'da demiştiniz, Kırım Türkleri birbirinin ardına gelen Türk kavimlerinin birleşmesidir.
O müzedir.
Müzesidir demiştiniz.
Türklüğünün müzesi.
Türklüğün müzesi.
Kafkasya'da öyle.
Kafkasya'da öyledir, doğru.
Kafkasya'da ama Türkler mi yoksa bir sürü halk?
Eski yerli halk var tabii.
Eski yerli.
Çeşitli dillerde ama çoğu mesela ya Çerkezler değildir Türk.
Evet.
Yani Abazalar falan değildir. Gürcüler değildir ama stepten kalkan Türkler orada yerleşmiştir. Onlarla karışmıştır.
Doğru.
Karaçaylılar mesela halis şeydir, Türk'tür.
Ağız kapı.
Stepte barınamayan kavimler o dağlık bölgeye kaçıp sığınmışlardır. Yahut Kırım'a kaçmış.
Kırım'a kaçmışlardır. Doğru.
Kırım Çatlar var ya.
Evet.
Kırım Çatlar Hazar Türklerimiz. Ya Türk dilleri Hazar Türkçe.
Evet.
Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Ama bunlar aslında Türktür. Çünkü Hazar İmparatorluğu çökünce Kırım'a kaçıp sığınmışlar. Kalmışlardır. Kırım Çat dedikleri halis Hazar Türk. Yani bu tarihleri bilmiyorlar maalesef. Bu Kuzeydoğu tarihi de maalesef
şimdi dünyada yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi kabul etken Kırım Tatarı Profesör Doktor Halil İnalcık hastaneden çıkkanda evindeki ziyaretinde Kırım ve Kırım Tatarları hakkında kıskadan böyle malumatlar verdi ve Tatar adının yanlış olganın ve bunların yanlış olarak adlandırılganın böyle delillerinden anlattı Profesör Doktor Halil İnalcık ve bunların Kırım Hanlığı kitabında da ken olarak anlatacağını bildirdi. Profesör Doktor Halil İnalcık bu yaşına da karamadan aynı zamanda Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde tarih bölümünde hocalık yapa talebelerge onların disertasyalarına köz kulak ola ve toktamayda kitapların yazmaya devam ete ve hakiki arşivlerini Osmanlı arşivlerin kol yazmalarından yararlanıp faydalanıp bu eserlerin yazmanı devam ettire. Profesör Doktor Halil İnalcık bu Oscar premiyasının Oscar mükafatlarını bergen Amerikan Bilimler Akademisi'nin de azası, şeref azası ve onda aza olgan ender Türklerden biri ve Profesör Doktor Halil İnalcık bir köp milletler ara mükafatka layık körülgen bir insan. Onun mükafatlarını saymakla bitmez. Şunu da aytmak gerekir ki Profesör Doktor Halil İnalcık'ın bütün Türkler, Türk halkları ve Kırım Tatarları ne kadar gururlansa azdır. Onun kitaplarını okusalar azdır. Bizler Halil İnalcık'ın de çeşitli dokumenter filmler hazırlagan edik. Onda da bütün dünyada belli Osmanlı tarihçileri de aytalar ki Profesör Doktor Halil İnalcık Osmanlı tarihinin en büyük insanıdır. Biz onun tutkan yoldan, onun göstergen ızından ketemiz Osmanlı tarihin takip etemiz deyip aytalar. Ve bugün Amerika'da sadece Amerika'da 50'den ziyade profesör onun yetiştirgen talebesi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürümünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun tapşırığı şunun bilen tamam. Sizge soğuluk hem iminlik tilep kalabız. Soğuluğuz.